Labrīt, godātie kolēģi. Pulkstens ir 9:01. Lūdzu, ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, es vēlreiz jūs lūdzu ieņemt vietas. Sākam Saeimas 2010. gada 14. janvāra sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums ir jālēma par iespējamiem grozījumiem šodien sēdes darba kārtībā. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas lūgumu iekļaut šodienas darba kārtībā likumprojektu meliorācijas likums izskatīšanai otrajā lasījumā. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Saeimas prezidijs ir saņēmis budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un izslēgt no sadaļas likumprojekta izskatīšanu likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā izskatīšanu trešajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Saeimas prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas lūgumu ar izdarīt grozījumu šodienas sēdes darba kārtībām un iekļaut tajā lēmumu projektu par Imanta Lagzdiņa atbrīvošanu no Liepājas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Saeimas prezidijs ir saņēmis budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu veikt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par pilnvarojumu ministra kabinetam aizņemties finanšu līdzekļus starptautiskā aizņēmuma projekta, es atvainojos, aizņēmuma programmas ietvaros izskatīšanu. Un es saprotu, ka ir uzskatāms par patsāvīgo priekšlikumu, līdz ar to mums ir jālem par to, vai prezidijs par to ziņo pēc ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem, un tad pēc tam mēs lemjam, vai mēs viņu iekļaujam šīs sēdes darba kārtībā, vai nākamās, vai norādam. Bet saprotu, ka deputātam Leiškalnam ir kas sakāms, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Leiškalnam. Par to, lai tiek iekļauts pie prezidijas ziņojumiem. Jā, lūdzu, vārds deputātam Leiškalnam var saskaņā ar 54. Pantu kārtības rulī. Viens deputāts var runāt par, viens pret par šo jautājumu.
Paldies, priekšsēdētāj kungs, labrīt, kolēģi. Es jūs aicinātu iekļaut Saeimas sēdes kārtību, darba kārtībā un pieņemt šodien lēmumu projektu, ko es sagatavojos atbildīgā komisija pēc finanses ministra lūguma par pilnvarojumu ministra kabinetam aizņemties finanšu līdzekļus starptautiskā aizņēmuma programmas ietvaros. Šis ir interesants stāsts par šo dokumentu un medijos un līdz pat vakardienas komisijas sēdē es sapratu, ka deputātiem nāksies balsot par kaut ko ļoti sarežģītu, par valdības vienošanos memorandu vai vēstuli ar starptautiskiem aizdevējiem. Šobrīd izrādās, ka diemžēl tā nav. Man likās, ka deputātiem šodien nāksies balsot par to, lai pensionāriem izmaksāt pensijas. Dāmas un kungi, pilnas pensijas ir jāizmaksā, nevis balstoties uz šo lēmumu projektu, bet pilnas pensijas jāizmaksā pensionāriem un jāatgriež ieturētais parāds, nevis šīs vēstules kontekstā, bet tāpēc, ka tā ir lēmusi satversmes tiesa, tāpēc, ka šis spriedums ir izpildāms un izpildāms visātrākajā tempā, pie kam pēc Tautas partijas un citu partiju ieteikumu mēs esam nolēmuši izpildīt ātrāk, kā to prasa satversmes tiesa, atmaksājot ieturētos pensiju apjoms jau līdz 1. aprīlim, es īsti neatceros to datumu. Protams, paldies Tautas partijai. No viss tā, kas tik stāstīts, radās pilnīgi mīti, ka deputāti balsos par pilnvarojumu valdībai kaut ko parakstīt. Likās tajā, ko es dzirdēju un ko es lasīju, likās, ka pēc šīs vēstules apstiprinājuma finanses ministrs dosies pie Akana un teiks, davai Dzintar, dzīvosim mierā. Nebūt, nekas tam līdzīgs nav. Par ko ir lēmuma projekts? Lēmuma projekts ir par to, kas jau ir noticis. Par to, ka valdība drīkst starptautiskajā tirgu aizņemties 7,5 miljārdu eiro. Tur ir uzskaitīts valsts un organizācijas no kurām. Un beigās ir pateikts otrajā punktā aizņēmuma izmantošanas mērķi. Vairāk nekā tur nav. Mēs šobrīd nebalsojam ne pa slepenām, ne pa atklātām vēstulēm. Mēs nekādā veidā nepilnvarojam ar šo ministru kabinetu darīt to, kas kabinetam jādara, veikt pārunas ar starptautiskiem aizdevumiem un slēgt ar viņiem valdības vienošanos par sasniedzamiem mērķiem. Tagad es aicinātu neiebilst par šī lēmuma projekta izskatīšanu, izskatīt, jo lēmuma projekts izriet no blakus lēmuma, ko skatot jautājumu par pensijām, norāda tāpat satversmes tiesa. Satversmes tiesa teica, ka ir ārkārtīgi slideni, bez saimas deleģējuma valdībai aizņemties tik lielas summas un ar tām sekt budžeta deficītu, finanšu sektoru stabilitātes nodošanu tam līdzīgi. Tā kā padarīsim vēl tiesiskāk to, kas jau ir noticis. Šeit nav nekā jauna un šeit nevienā mirklī. Mēs neatsaucamies uz to vēstuli, kas mums tika iedot lasīšanai, kā ierobežotas pieejamības informācija, un kurā, kas īstenībā ir valdības un aizdevēja lieta. Un ja valdībai rodās nepieciešamība šo vienošanos īstenot, tad tai katru reizi ir jānāk uz parlamentu, ja ir nepieciešama ar likumdošanas institīvām, tad jānāk uz parlamentu un parlamentam, Šī valdības likumdošanas institīvas nekādā veidā nevar būt saistoši jau iepriekš. Paldies par uzmanību, aicinu atbalstīt, nobalsot un aizmirst.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Sokolovskim, viņš acīm redzot runās pret. Es atgādinu, ka mēs runājam šobrīd par to, kad lai šis par šo patstāvīgo priekšlikumu Saeimas prezidijas ziņotu šodienas Saeimas sēdē.
Jāgadatī, kolēģi, runāsim par formu. Jā, tagad mēs apspriedam šo ļoti svarīgu jautājumu. Šodien Leiškalna un kungs sagatējot iekļaut šo likumprojektu dienas kārtību, pateica, ka mums ir jālegalizē tas, kas jau ir noticis. Nu, tad parunāsim par to, kas jau ir noticis. Tad, principā, bija uzņemti uz sevi saistības. Mums ir parlamentāra valsts, principā gala lēmums ir jāpieņem parlamentam, nevis valdībai. Un iznāk tā, ka valdība uzņēmās kāda saistības, un pēc tam parlamentam jāpieņem viss, kas piedāva valdība, jo tas ir iekļauts saistības ar starptautiskiem kreditoriem. Kas notiek šodien? Šodien atkal šīs likumprojekts nebija iekļauts dienas kārtībā, nebija kārtīgi izdiskutēts, bet godēti kolēgi, ja mēs šodien pieņemsim šo lēmumu, tad tas, neskatot uz to, kas izskatās ļoti nevainīgi, ja, bet zem tā ir ļoti daudz dažādu lietu, kuru mēs pēc tam būsim spiesti pieņemt. Tas ir, var salīdzināt, ka kreditlīgumu mēs parakstām tikai par to, ka mēs paņemsim naudu, bet tur ir gala ir zvaigznīte, un tur ir pielikums ar 60 lapas pusēm. Par to, ka mums jāveic pensijas reforma, par to, ka mums jāveic reformas daudzas citas jomas, tas skar jebkuru gandrīz katru Latvijas iedzīvotāju, un tāds darbības ilgums būs vismaz 5, 10 vai 15 gadi. Vai mēs varam tā bez diskusijas, tā vienkārši pieņemt tādas saistības, parakstīt zem tīras lapas puses, un pēc tam pateikt, kā šodien pateica Leiškalna kungs. Nu, jau uzņemamies šīs saistības. Nu, ko dara? Mums ir tad jāpieņem. Tad man ir tāds priekšlikums, ka tomēr izdiskutēt šo jautājumu un apzināties, kāds ir pielikums pie šī pilnvarojuma aizņemties, kādas ir sēkas, kāda ir piedāvājumi, kādas ir reformu plāns un tikai pēc tam izlemt. Paldies!
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, Buzāju kungs tikai viens var runāt par viens pret, tā kā jums vārds netiek dot šo par procedūru, Buzāju kungs, lūdzu ieslēdziet deputātam Buzājumam mikrofonu.
Es tomēr gribētu izmantot savas vietas tiesībās par lēmumu projekta iekļuvu, kad hodinas darba kārta, vai tas ļauk izdarīt kārtības rūļas, un es lūdzu izskatēt visu diskusiju, ka diskusiju par lēmumu projekta iekļūšanu nākamā.
Jā, lūdzu, man skaidrs, paldies, es vēlreiz atgādināšu, varbūt jums kārtības rūli, tātad kārtības rūles nosaka to, ka šobrīd, pa cik šis patsāvīgais priešlikums deputātiem ir bijis pieejams mazāk nekā 72 stundas, tad pēc nemazāk kā 5 deputātu lūguma, un šādu lūgumu ir saņēmis Saeimas prezidijas un šo lūgumu parakstījuši deputāts Dzintars Zaķis, Gunts Bērziņš, Anna Sēle, Ingmārs Līdak un Māris Grīnblats. Tātad ir lūgums šodienas sēdē prezidijam ziņot par iesniegto lēmumu projektu par pilnvarojumu ministra kabinetam aizņemties finanšu līdzekļus starptautiskā aizņēmuma programmas ietvaros. Šobrīd mēs runājam par to, jeb diskutējam par to, vai prezidijas pēc ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem ziņo par šo patstāvīgo priekšlikumu. Ja mēs nolēmjam, ka prezidijas ziņo par šo patstāvīgo priekšlikumu šodien, tad tādā gadījumā mēs lēmjam par to, vai tas tiek iekļauts šodienas sēdes darba kārtībā, vai tas tiek iekļauts nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā, vai tas tiek nodots kādai no Saeimas komisijām. Tā kā viens deputāts ir runājis par viens pret, un šobrīd mums ir jāizlem jautājums par to, vai prezidijas ziņos par šo patstāvīgo priekšlikumu, tad lūdzu zvanu. Balsosim par par šī patsāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 60, pret 22, atturas 9. Šis patsāvīgais priekšlikums ir iekļauts sadaļā prezidijas ziņojumu. Bet runājot vēl par darba kārtības grozījumiem, ir vēl saņemts viens lūgums izdarīt izmaiņu šodienas sēdes darba kārtībā, un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz izdarīt grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumi Valsts un pašvaldības institūcija amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā sadaļā prezidija ziņojumi par iesniegtiem likumprojektiem. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, tradicionāli sākam ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu muzeju likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprits likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par saimnieciskās darbības reglamentēšanu pakalpojumu jomā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā, nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu administratīvo teritoriju un atdzīvoto vietu likumā, nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas dalību Kyoto protokola elastīgajos mehānismos nodot Ārlietu komisijai un Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu vekseļu likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevam, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu strateģiskas nozīmes preču aprits likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un ārlietu komisijai, un noteikt, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumus preču un pakalpojumu drošuma likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu publisko iepirkumu likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu Latvijas Republikas zemesardzes likums, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu ieroču aprits likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret 5 atturas nav likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un Saeimas prezidijs ierosina Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un tagad, godātie kolēģi, mēs esam nonākuši atkal pie jau minētā patstāvīgā priekšlikuma, tātad pie lēmuma projekta par pilnvarojumu ministra kabinetam aizņemties finanšu līdzekļus starptautiskā aizņēmuma programmas ietvaros. Mums ir jāizšķirs par to, vai šis lēmuma projekts tiek iekļauts šodienas sēdes darba kārtībā, vai arī tas tiek iekļauts nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā vai tiek nodots kādai no komisijām. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu parakstītu iesniegumu ar lūgumu šo lēmumu projektu iekļaut nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Šo lūgumu ir parakstījuši bierosnēm parakstījuši deputāti Zaķis, Bērziņš, Guntis, Sēle, Līdaka un Grīnblats. Ņemot vērā to, ka ir tātad šāds priešlikums saņemts, mums ir balsojot jāizšķir tas, vai šis patstāvīgais priešlikums tiek iekļauts nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsosim par patstāvīgā priekšlikuma, lēmuma projektu par pilnvarojumu ministra kabinetam aizņemties finanšu līdzekļu starptautiskā aizņēmuma programma ietvaros iekļaušana nākamās kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 60, pret 22, atturas 10. Šis patstāvīgais priešlikums iekļauts nākamās kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā. Nākamā šodienas sēdes apakšsadaļa par atvainājumu piešķiršanu. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāts Vairis Paegls iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvainājumu 2010. Gada 14. Janvārī. Tas ir šodien. Šis jautājums mums jāizšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātai Vairai Paeglai šī gada 14. Janvārī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pret atturas nav atvainājums deputātai Paeglai piešķirts. Un analoģisks iesniegums saņemts arī no deputāta Silvas Bendrāts, arī viņa lūdzu piešķirt bezalgas atvainājumu šī gada 14. Janvārī. Lūdzu zvanu. Balsosim par Bezalgas atvainājumu piešķiršana deputātei Silvē Bendrātei šī gada 14. janvārī. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 81, pret 1. Atturs nav, atvainājums deputātei Bendrātei piešķirts. Godātie kolēģi, pirms mēs pārējam pie nākamās apakšsādājas amatpersonu ievēlēšana, apstrināšana, iecelšana, atbrīvošana no amata. Mums jālēm vēl par iespējamiem grozījumiem šodien sēdz darba kārtībā. Un Saeimas sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā šīs pašas komisijas izstrādāto likuma projektu grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Un arī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz izdarīt grozījumus šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut sadaļā likumprojektu izskatīšanu šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā sākam izskatīt sādāļu amatpersonu ievēlēšanu, apstrināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata uzticības vai neuzticības izteikšanu lēmuma projekts par Imantu Lagzdiņu atbrīvošanu no Liepājas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Augst godātais priekšsēdētāji, kungs godātie kolēģi. Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministrijas dokumentus ar Lagzdiņu kunga iesniegumu par atbrīvošanu no tiesneša amata pildīšanas sakarā ar tiesneša amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu. Juridiskā komisija sagatavojas lēmuma projektu, rūpīgi izpētējis šos dokumentus un aizklāti balsojot ir atbalstījis šo lēmuma projektu. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Imantu Lagzdiņu atbrīvošanu no Liepājas tiesneša amata. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sākam izskatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu likuma projektu izskatīšanu. Likuma projekts grozījumu valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirku mākslinieku izdienas pensiju likumam. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Ausma Kantāne.
Labrīt, godējamies priekšsēdētāji un godējamie kolēģi. Mēs strādājam ar likuma projektu numuru 1368 un tas ir likuma projekts grozījumu valsts pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā. Šis ir trešais lasījums un mēs esam saņēmuši vienu priekšlikumu. Tas ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretārs Šnepstes kundze, kura domā, ka šo papildu piemaksu ir jāmaksā no valsts, nevis kultūras ministrijai. Tāds šis ir priekšlikums ir, un šis priekšlikums ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tātad lūdzu, es lūgtu nobalsot trešajā balsojumā. Lasījumā, trešajā lasījumā šo priekšlikumu.
Es atvainojos, tas gan ir likuma projekts, nevis priekšlikums. Likuma
projekts ir trešajā lasījumā. Jā. Lūdzu, piebiedroties komisijai.
Jā, paldies, lūdzu zvanu.
Nevajag ar stereotipiem nodarboties.
Kantāns kundze, lūdzu, nesamnājieties uz zāli. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldības profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirku mākslinieku izdienas pensiju likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 80, pret 1, atturs 1, likums pieņemts.
Jā.
Likuma projekts grozījums likumā par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Gunārs Laicāns.
Paldies par iepriekšējo likumu.
Vārds deputātam Laicānam.
Godātie kolēģi, strādājam ar sēdē izskatāmo dokumentu numuru 5336. Valsts pārvaldes un pašvaldes komisija izskatīja likuma projektā divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais – arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā Saeimu atbalstīt sagatavoto likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 22, atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Trešais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāta Aija Bārča.
Augsti godātājs priekšsēdētāji, kungs prezidija locekļi, cienījamās deputātes un godātie deputāti sociālo un darblietu komisija, grozījumam likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu trešajam lasījumam priekšlikumus nesaņēma, tādēļ komisija aicina Saeimu atbalstīt likumu projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likums pieņems. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Cienījamie kolēģi, izskatāmais dokumentu numurs 5371. Likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. Numurs 1421, kurā iekļauts arī otri grozījumi, 1476, kopā saņemti 36 priekšlikumi. Un izskatīt komisijā pirmais no deputāta Rozes, komisija nav atbalstījis.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāta Rozes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais tieslietu ministra Segliņš daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 6.
Deputāti neiebilst.
Deputāti Rozes priekšlikums piektais atbalstīts iekļauts ir priekšlikumā numurs 6.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais tieslietu ministra Segliņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais tieslietu ministra Segliņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais tieslietu ministra Segliņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divpadsmitais ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trīspadsmitais tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Četrpadsmitais ir deputāta Rozes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts ir komisijas priekšlikumā numuru 21.
Deputāti neiebilst.
21. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. tieslietu ministrs Egliņa ir priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. tieslietu ministrs Egliņa ir priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. arī ministra Egliņa priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. tieslietu ministrs Egliņa priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. tieslietu ministrs Egliņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. tieslietu ministra Egliņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. tieslietu ministra Egliņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. ministra Egliņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 36. juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kriminālprocesa likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Likums pieņems.
Paldies par atbalstu.
Likumprojekts grozījumu Eiropas komerces sabiedrību likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andis Kāposts.
Cienīgi kolēģi, strādājam dokumentu 1191. Ir saņemti divi priekšlikumi, abi no atbildīgās komisijas. Pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt galīgā trešā lasumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas komerces sabiedrību likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā. Trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Godiet, kolēģi, strādājam ar dokumentu numurs 5372. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja minēt likumprojektu trešajā lasījumā un saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu balsot par minēt likumprojektu trešajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Likums pieņems. Likumprojekts grozījumu imigrācijas likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jūris Daubiņš.
Augstgodātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, likumprojektam grozījumu imigrācijas likumā otram lasījumam saņem 38 priekšlikumi. Komisija tos izskatīja un nolēma. Pirmais priekšlikums – Ārlietu ministra priekšlikums komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais Ārlietu ministra Riekstiņkunga priekšlikums komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Piektais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais iekšlietu ministra Mūrnieces priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Septītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais iekšlietu ministra Mūrnieces priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais Ārlietu ministra Riekstiņa priekšlikums komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Desmitais iesniedz tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija atbildīgā komisija priekšlikumu daļēji iekļaus savā 14. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
11. priekšlikums iekšlietu ministrs Mūrnieces priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
12. iekšlietu ministrs priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
13. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Priekšlikums atbalstīts izskatot 10. Priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
15. Iekšlietu ministrs Mūrnieces priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
18. Iekšlietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Iesniedz Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija, atbildīgā komisija priekšlikuma atbalsta.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, vispirms novēlu sekmes visiem jaunajā gadā, bet tikai tajos pasākumos, kas nebūs vērsti pret mani personīgi. Tālāk par konkrētu šo te interesanto priekšlikumu. Nu, es viņu nevarēju atbalstīt komisijas sēdē un neatbalstīšu arī tagad, jo vismaz paskatāties šo te 26. Apakšpunktu. Nu, Krievijā parādās kaut kāds žauklis. Viņam ienāk prātā kaut kur savu kreiso naudiņu ieslidināt. Viņš, kas tas ir 100 tūkstoši lat priekš lielajiem naudas slidinātājiem? Tas nav pilnīgi nekas. Un viņš vēsā mierā un ārpus Rīgas un Rīgas plānošanas reģionu un republikas pilsētām vēl, tur tikai 50 tūkstoši lati vajadzīgs. Un sveiki, zēnam, pretīm nostājās kaut kāds Latvijā dzīvojošs īnaģis, kurš ar lielu prieku iesaistās šinī darījumā. Tagad termiņu uzturēšanās atļauja uz 5 gadiem, brauc, kur grib pa visu Šengenas zonu, vēsā mierā. Kāds labums Latvijas ekonomikai no šāda darījuma? Labums ir tiem, kam ir zinām interesi vai pat pastiprināti interesi, kas darbojās savā laikā ar visu to, kas skar nekustamos īpašums, kas cēla vajadzīgs un nevajadzīgs ēks Rīgā, Rīgas rajonā un tā tālāk un tā tālāk. Jā, nu ir sacelts. Nu, ir viss riņķi apkārt abūvēts, mājas ir tukšas, kaut kas ir jādara, un tad ne jau valstī tas ir vajadzīgs. Valstī tas galīgi nav vajadzīgs, bet atsevišķiem ierēģiem, atsevišķiem darboņiem, kas, var teikt, sildīt to, ko nevajadzēja sildīt, un pārsildīja un pārkarsēja, tagad viņiem tas ir vajadzīgs. Kāds sakars tam ir ar Latvijas ekonomikas attīstīšanu. Un otrs, par šo pašu 27. Apakšpunktu, arī tāda savdabīga rīcība. Veicis finanšu investīcijas Latvijas Republikas kredīta iestādē. Nemazākā 200 tūkstoši lati. Atkal summa ir diezgan smieklīga priekš finanšu investīcijām. Un tādī pašā laikā diezgan bīstam. Un tagad šādi te vīri, un varbūt vienu otru sievu, no Latvijas dodas uz jebkur citu vietu. Un kaut kur tomēr izdara tā, ka viņiem nāks tur atbildēt. Vienalga, jebkurā Eiropas Savienības dalība valstī. Jūs domājat, ka tad galveno atbildību par viņiem uzņemsies tā valsts? Nebūtnē. Protams, pētīs, no kurienes šis draudģelis ir ieradies. Aha, Latvija ir tā, kas viņam ir devusi šīs iespējas. Tagad otrs tāds parādās, trešais. Un beigās pie visiem mūsu nesevišķi labajiem un sliktajiem darbiem klāt nāk lūk šādi. Tāpēc, diemžēl, labi, tas ir otrais lasījums, uz trešo lasījumu varat padomāt un piedomāt, bet es nevaru arī otrajā lasījumā šādu te priekšlikumu atbalstīt.
Paldies, vārds deputāts deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, te nu ir īstā reizē teikt, dari, ko darīdams apdomā galu. Un tādēļ es uzreiz iesaku vēlreiz ieskatīties šajā likumprojektā un nesākt jauno gadu ar tik ļoti nopietnu kļūdu, kādu mēs pieļautu, ja pieņemtu šo priekšlikumu. Tā būtu milzīga kļūda. Es ļoti brīnos, ka gan atbildīgā komisija, un ir tīpaši to iesniegusi vēl tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija, tātad aizstāvējis to. Redziet, debats jau ir turpinājušās pietiekam ilgu laiku, figurēja miljoni, ja miljonas iegulda Latvijas ekonomikā, tad var saņemt šo uzturēšanās atļauju, nu, summai sasniegusi 25 tūkstošus, kas ir vienkārši smieklīga summa šādai atļaujai. Smieklīga vienkārši. Es brīnos, kā jūs tur komisijā esat runājuši, diskutējuši un pieņēmuši šādu variantu. 25 tūkstoši šādam lēmumam ir vienkārši patiešām smieklīgi. 5 darbvietas, vai tās darbvietas būs, jūs jau iedos valsts atļauju, vai 10 tūkstošu nodokļos būs samaksāts vai nebūs, un ja nebūs, ko tad darīs, anulēs. Un ja būs iedot atļaujas 5 gadiem, diez vai izdosies anulēt, un tā tālāk, un tā ir projām. Draugi mīļie, nu taču sapratīsim, nebūsim tik naivi, ar šiem 25 tūkstošiem kaut vai pareizināsim ar 10 vai kaut vai ar 100, ekonomiku neglāpsim. Neglāpsim. Un nemēģiniet man pārliecināt par pretējo. Ķīnieši, piemēram, es saņēmu vēstuli, kur Ķīnas miljonāri, ļoti daudz miljonāru vēstulē lūdz piešķirt pilsonību, tad viņi ieguldīšot miljonus. Mēs pat neizskatījām šādu variantu komisijā dabīgi, jo bet miljonus, iedomājieties, bet nevis kaut kādus nieka 25 tūkstoši. Par nekustamā īpašuma. Jā, kādam patīk lobēt nekustamā īpašuma tirgotājus, spekulantus, jo Latvijā ir sabūvēts mājas, dzīvokļi milzīgā skaitā. Vesels pilsētiņš stāv bez apgaismojuma, tur nedzīvo neviens, mēs ļoti labi redzam. Un tagad redziet, lai viņi brauc šeit, lai pērk šos dzīvokļus un mēs būsim laimīgi. Tas ir vienkārši nepieļaujami, draugi mīļie, vai mēs neapjaušam to, ka mēs paveram koridoru it īpaši no NVS valstīm, cilvēki ieplūšanai šeit Latvijā. Mēs jau tā netiekam galā ar šiem cilvēkiem, kuri šeit atrodas un nīst šo valsti un lamā šo valsti, žurnālistus ieskaitot, krievvalodā raidošo žurnālistus ieskaitot, jūs zinat par Mamikina izdarībām, kādā veidā šīs lietas dar. Nemaz nerunājot par tiem, kas atbrauks. Ko mēs viņus 50 gadus atkal mācīsim latviešu valodu un neiemācīsim. Un mocīsimies ar viņiem.
Nu, neesat naivi, draugi miļie. Nu, noraidīsim šādu priekšlikumu un neļausim piesmiet savu valstī. Paldies.
Paldies, vārds deputēts deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, investīciju piesaiste un jaunu darba vietu radīšana būtu labs un krietnis mērķis, un tad jau nu, tā kā nebūtu ko pārmest Kraukļa kungam, kurš ir kā apsēsts ar šo priekšlikumu un atbalsta to. Diemžēl metode ir gauži diletantiska un nekādu labumu un nekādas investīcijas nedos. Par to ir runāts gan labklājības ministrijas atzinumā, kas neatbalsta šo priekšlikumu, gan ekonomikas ministrijas apzinumā, kas saka, ka nav nekādu aprēķinu, līdz ar to nav iespējams izdarīt nekādus secinājumus, kā šī metode strādās. Un, diemžēl, godātie kolēģi, likuma pašreizējā redakcija, 23. Panta, pirmās daļas trešais punkts, kas dod pilnīgi citu mehānismu, kur par 2000 latu un amatu kapitāla sabiedrībā var iegūt 5 gadu uzturēšanās atļauju. Nu, kolēģi, būsim realisti, ja šī norma paliek, tad Kraukļa kunga centieni nedos absolūti neko, jo tas, kas gribēs nopirkt biļeti uz Šengenu, pirks to labāk par 2000 latu, nevis par 25000 latu. Otrakārt, ja mēs runājam par nekustamā īpašuma iegādi Latvijā, tad tas nu nedod nekāda labuma Latvijas ekonomikai un nevar būt nekādas runas par ekonomikas sildīšanu. Un vēl godātie kolēģi, es gribētu teikt, nu tā šī priekšlikuma aizstāvjiem, nu kā lai to jūs labāk saprastu? Varbūt tādu vienkāršu, varbūt pat mazliet primitīvu piemēru. Ja cilvēku nosēdina ar pliku dibenu uz ledus, tad var jau teikt, ka viņš silda ledu. Bet es gan vairāk domāju, ka viņš saldē dibenu. Tāpēc man šķiet, ka šeit ekonomikas sildīšana neiznāks. Un, kolēģi, vēl ir viena tehniska detaļa. Mūsu rīcība reglamentē Saeimas kārtības rullis. Un priekšlikumi likuma projektam ir jāiesniedz paredzētajā termiņā. Šo likuma projektu pirmajā lasījumā mēs skatījām 2009. Gada 27. Augusta sēdē, un toreiz tika noteikts priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2009. Gada 21. Septembris. Gan ārlietu ministrija, gan iekšlietu ministrija, gan arī Tautsaimniecības komisija iesniedza savus priekšlikumus pirms noteiktā termiņa, ja nekļūdos, tas bija 18. Septembris, kad tika iesniegti. Nu, vismaz no ministrijām bija šajā datumā. Pēc tam tika skatīts iekšlietu komisijas sēdē šie priekšlikumi. Sākotnēji tika atbalstīti, pēc tam tika skatīti vēlreiz. Toreiz Kraukļa kungs atsauca Tautsaimniecības komisijas priekšlikumus un iesniedza tos vēlreiz. Bet iesniedza tos vēlreiz 2009. Gada 5. Novembrī, kas godātie kolēģi ir pēc 21. Septembra. Un tā kā mēs tabulā lasām, jā, komisija varēja pieņemt šos priekšlikumus skatīšanai, noformēt tos kā komisijas priekšlikumus un virzīt uz plenārsēdi. Taču šajā tabulā mēs 19. Priekšlikumā redzam Tautsaimniecības komisijas priekšlikums, atbalstīts redakcionāli precizējot. Un, diemžēl, šajā dokumentā, kur jūs redzat vārds vārdā Kraukļa kunga priekšlikumus, ir skaidri un gaiši redzams datums. 5. Novembris, kas ir pēc priekšlikuma iesniegšanas termiņa, līdz ar to, diemžēl, un šeit es aicinu sēdes vadītāju, lai mēs nepārkāptu Saeimas kārtības rulli, mēs, diemžēl, šo priekšlikumu šodienas plenārsēdē nedrīkstam skatīt. Paldies!
Paldies. Vārds deputēts deputātam Visvaldim Lācim.
Cienamais priekšsētāji, cienījamie prezidija locekļi, cienījamie kolēģi, es visā pilnībā piebiedrojos Pilsoniskās savienības un partijas TBLN kā priekšlikumam un lūdzu noraidīt šo venta Armanda Kraukļa, respektīvi tautas partijas iesniegto likuma projektu. Kādēļ? Tādēļ, ka šeit būdams saimas sēdē un arī publiski rakstos, būdams deputāts, esmu līdzīgā veidā kritizējis šos līdzīgos priekšlikumus un teicis, ka mēs nedrīkstam iet, latvieši nedrīkstam iet pa politiskās pašnāvības ceļu. Šis ir jauns politiskās pašnāvības ceļš, šis ir kolonizācijas ceļš. Gluži otrādi, tautas partijai, kas zināmā mērā visās iepriekšējās saimās, ne tikai devītā, ir gājusi pa šo kolonizācijas atbalstīšanas ceļu, vai nu tieši atbalstot, jeb ar vienaldzību, restīvu nepiedaloties pret šo kolonizāciju, viņi atkal mēģina šo ceļu iet. Mēs esam jau nonākuši traģiskā situācijā būtībā. Es jums pastāstīšu par vienu gadienu, tas ir tikai pirms mēneša. Tāpat kā pie jums visiem, pie manis arī griežās visdažādākos jautājumos, visdažādākie cilvēki. Bet viena dēla tēvs, dēlam 33 gadi, atnāca pie mani. Tēvs ir inženieris un stāsta savu dēlu uzdevumā un lūdz deputātu lāci, lai novērš šādus kolonizācijas turpmākos atkārtojumus. Tātad, 33 gadus jauns latvietis ar augstāko izglītību, filologs, beidzis angļu valodas fakultāti, uzvārdā Valkovskis, Mārtiņš Valkovskis, kvalificēts speciālists, strādā uzņēmumā Tilde kā tulks, kur ievieš datoru jomā, jaunus latviskus termiņus, lai neieviestos tikai angliski termiņi. Man paziņo ar tēva inženiera arī izglītot cilvēku latviešu starpniecību. Proti, ka pēc šī jaunā cilvēku uzskatiem Latvijā esot pilnīgi pareizi krievu cilvēki, slāvu cilvēki, krieviski runājušo cilvēki, latvieši un pats beidzamais vissvarīgākais – latviski runājošie latviski. Latvieši, Venta Armanda Kraukļa, man liekas, ka šī jaunā cilvēka klasifikācijā jūs piederiet pie latviski runājušiem latviešiem, bet jums jākļūst pa latviešiem, tautas partijai jākļūst pa latviešiem, un mēs nedrīkstam pieņemt tādu likuma projektu, ko izvirza latviski runājoši latvieši. Noraidīsim šo likuma projektu.
Paldies, vārds deputēts deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, klausoties šīs debates, paliek tiešām ārkārtīgi skumji ap sirdi. Jāteic, ka Tautsaimniecības komisija ļoti rūpīgi strādāja pie šīta priekšlikuma. Tika izveidota darba grupa, kur piedalījās gan nevalstisko organizāciju pārstāvi, piedalījās drošības iestāžu pārstāvi. Vairākās darba grupas sēdēs tika diskutēta vairāk varianti un pētīta citu valstu pieredze. Un arī atbildīgās komisijas sēdes notika vairākas, notika padziļināta diskusija arī ar visām drošības iestādēm un tā tālāk. Tā vissliktākā lieta šajās debatēs bija tas, ka faktiski sabiedrība un deputāti, kas varbūt nav tik cieši iesaistīti šajā procesā, tiek maldināti. Tad pašlaik šīs te durvis, par ko te runāja kolēģi, jau sen ir vaļā. Vai tas koridors? Pašlaik esošās normas atļauj, iemaksājot 2000 latus, nodibinot SIA un kļūstot par šī SIA valdes locekli, saņemt šo 5 gadu uzturēšanās atļauju. Tieši tā, un tāda bija spēkā arī līdz šim, to vidēji gadā izmanto 500 cilvēki, tikai tas labums tautsaimniecībai, protams, ir salīdzinoši niecīgs. Jo tiešām šie 2000 lati, bez kaut kāda ierobežojuma, cik tu strādājošo, tas dod niecīgu, bet tomēr, protams, labumu tautsaimniecībai. Un vēl ir tas, ka šiem cilvēkiem tiešām obligāti jāuzturās Latvijā vismaz 6 mēnešus. Mēs domājām, ka mums vajadzētu censties piesaistīt investorus, kas ir pakāpi turīgāki. Un par šādiem investoriem cīnās visas Eiropas arī vecās dalībvalstis. Piemēram, Austrijā. lai saņemtu patstāvīgās uzturēšanas atļauju, ir jāpierāda, ka tev ir likvīdi aktīvi 70 tūkstoši eiro apmērā. Likvīds aktīvs ir arī nekustamais īpašums. Tev pat pietiek ar to, ka tev bankas kontā ir 70 tūkstoši eiro. Mēs šeit esam uzlikuši daudz augstāku vēl latiņu nekā Austrijā. Nerunājot nemaz par Itāliju, kur tā tad ir vienkārši jāpierāda, ka tev ir legāli iztika savoti. Ja? Tā tad pieaicinātās personas no nekustamo īpašu sektoru. Protams, neapšaubām ir ieinteresēts, lai sektorā ienāktu nauda. Taču tikpat ieinteresēta, protams, ir arī Latvijas valsts, jo katrs šis darījums beigu beigās dod arī nodokļu ieņēmumus, katrs šis darījums beigu beigās dod arī jaunas darba vietas. Teikt, ka te mums vajadzētu uzlikt vēl kaut kādu augstāku slieksni, man uzreiz nāk prātā viena situācija Rīgas centrāla tirgu, kur centrāla tirgu zemnieki tirgo kartupeļus, un nu, 40 centīmi, 20 centīmi, 30 centīmi, un viens tirgotājs tirgo pa 5 latiem kilogramā. Un nu, pircē prasa, kāpēc 5 lati kilogramā, ar ko šie kartupeļi ir īpaši? Šeit ne ar ko, baigi naudu vajag. Un skaidrs ir tas, ka šādi pieejot, uzliekot ļoti, ļoti augstus grieztus, protams, tad tiešām nekāda labuma tautsniecībā nebūs, bet savukārt samērīgus grieztus uzliekot, piesaistot tos cilvēkus, kuriem ir brīvie līdzekļi, bet kuri negrib dzīvot Latvijā. Jo tie, kas grib dzīvot Latvijā, viņiem jau ir šī iespēja par šiem 2000 latiem. Mēs, protams, dodam sinerģiju, mēs lēsām, ka tās ir vismaz 2500 līdz 5000 darba vietu, jaunu darba vietu. Un tas šodien situācija Latvijā ir daudz svarīgāk. Ko tad tie latvieši darīs šeit Latvijā? Viņi būs spiesti doties prom, jo šī darba vietu nav. Pavisam nesen man iznāca saruna ar vienu labu galdnieku, kuram ir 3 dēli. Jaunākais nesen piedzima. Viņš ir spiests doties prom uz Angliju, atstāt šos bērnus šeit, jo šis nekustamā īpašuma tirgus ir apstājies. Viņš taisīja mēbeles pēc individuālā pasūtījuma. Šis pavērtu viņam iespēju. Mēs gribam labāk, lai 5000 cilvēki atbrauc, nekā 500 cilvēki šeit iegādājas īpašumus. Tas ir ārprāts vienkārši. Un, protams, šis nav glābiņš ekonomikai, bet šie ir pakāpieni. Šī ir daļa no pasākumu kopuma, kas dotu šo te ekonomisko atvesiļošanos. Un katru šādu lietu, ko parlaments vai valdība nobremzē, katra šī te lieta padziļina ekonomisko krīzi. Vēl es gribu piebilst, ka es vienkārši abrīnojušos arī komisijas locekļus. Neviens komisijā neuztraucās no šiem kaismīgajiem cīnītājiem, ka faktiski šis te
sniegs, lai atvērtos... Jūs laiks ir beidzies.
Jā, labi, paldies. Diemžēl. Aicinu atbalstīt.
Vārds devētais deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, ekonomikas sildīšana, protams, ir viens no primārajiem mūsu šīs dienas uzdevumiem, taču jautājums ir, kā šo ekonomiku sildīt, vai sildīt ekonomiku uz vispārējo iedzīvotāju rēķinu un arī uz kredītņēmēju. Maksāt nespējīgo kredītņēmēju rēķinu, kuriem draud izlikšana no pašreizējiem mājokļiem un kuri nākotnē pēc šiem grozījumiem būs īrnieki Vidusāzijas NVS un Tuvo Austrumu īpašnieki īpašuma esošām valstīm, es nezinu. Bet jebkurā gadījumā es redzu zināmas paralēles ar 1987, 88 un 89 gadu. Kad Rīgā bija tāds izpildu direktors Alfreds Rubiks, kurš ekonomikas sildīšanai gribēja būvēt metro. Arī toreiz bija visi argumenti pa labu metro, taču sabiedrība iestājās pret to, jo tas piesaistīja Latvijā 10 000 imigrantu ar visām tām sociālām un ekonomiskām problēmām, kuras viņi pēc tam izraisīs. Vai var vilkt paralēles ar šodien? Protams, paralēles vilkt nevar, jo šie cilvēki pārsvarā izklīdīs pa Schengens zonu, taču zināmas līdzības mēs varam saskatīt. Un jaunajā situācijā, ka mums ir Šengenā partneri valsts, kuras stingri ievēro šos nosacījumus, mēs būsim vienkārši zināmā mērā nodevēji pret viņiem. Mēs nodosim tos principus, kādi mums ir tiek ievērot Šengenas līgumu garā. Jā, Eiropas Savienībā ir valsts, kuras šādus principus pieļauj un līdzīgas, taču viņas nav Šengenā. Un tā ir Lielbritānija. Tā ka es aicinu balsot pret, un manā skatījumā balsojums tieši par šo priekšlikumu parādīs tās tendences, kādas varētu būt pēc 10. Saeimas vēlēšanām, jo šis balsojums parādīs, kas mums ir svarīgāks. Mūsu nacionālās un kolektīvās vērtības Eiropā vai vienkārši īstermiņa ekonomikas sildīšanas efekts. Šis balsojums parādīs, kas varētu būt nākamie partneri saskaņas centram nākamajā valdībā. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim otro reizi.
Cienītie kolēģi, divas lietas. Viena, pie šodienas zemajām mājokļu cenām varat iedomāties, kādas plašas iespējas tiks pavērts, jebkuram iebraucējam par lētu cenu iegādāties milzumu daudz mājokļu un gaidīt savu īsto laiku, kad ar to darboties. Un nedaudz attīstot domu par sēdēšanu uz ledus, es gan teiktu tā, ka šī 19. Priekšlikuma ideja autori mēģina maziņu ledus gabaliņu izkausēt un uzsēdināt uz tā ļoti lielu dibenu. Un jēgas no tā absolūti nekādas nebūs.
Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim otro reizi.
Cienījamies priekšsēdētāji, vispārējie cienītie šajā zālē. Deputāts Ventas Krauklis neveikli aizstāvēja savu priekšlikumu, sacīdams, ka durvis jau esot bijušas atvērts tik un tā pirms šī priekšlikuma. Tad aizslēdziet šīs durvis. Tas būtu pareizais solis. Aizslēdziet ar savu frakcijas, ar lielo deputātu skaitu balsojumu, aizslēdziet šīs durvis. Jau sen atpakaļ, pirms vairāk tūkstošu gadiem, to svētos rakstos mēs atrodam. Gudrais Zālimans ir teicis, nauda ir apsveicama kā līdzeklis, bet nauda kļūst nožēlojama, ja tā kļūst kā mērķis. Jūs patreiz atbalstiet, jūs frakcija vai jūs personīgi varbūt. Jakob Plīner, kurš ir pateicis presē, nekautrējoties. Vienā ziņā labi, ka viņš nekautrējās, ka mēs esam jau aprakuši to latvisko Latviju. Palīdziet atrakt, lai būtu latviska Latvija. Tas ir jums jādara šī brīdī. Nevis jārunā par naudu kā mērķi.
Paldies, vārds debatēs deputāte Ilmai Čepānē.
Labrīt, godātie kolēģi, godātais prezidī. Es noteikti pievienojos viedoklim, ka pašreizajā ekonomiskajā situācijā ir nepieciešams investīcijas komercdarbībā. Taču es gribētu iepazīstināt jūs ar vienu interviju, kur es atradu intervijā, kur atradu internetā, un proti tā bija mūsu Rīgas domas priekšētāja vietnieka augsts godējumā Šlesera kunga intervija tādā Maskavā, kad viņš viesojās 13. Novembrī 2009. Gadā. Un tur ir bijuši, tas raidījums saucās Razvarot, nosacīt varbūt pilns atvērums, un vadošie žurnālisti, vadītāji bijuši Irīna Merkūlova un Tihons Džiacko. Un es neko nekomentēšu daudz, bet es tikai iepazīstināšu jūs ar Šlesera kungu teikto, kur viņš atklāt faktiski ir runājis par šo likumu, jo viņa koalīcijas partneris Ušako kungs faktiski bija iniciators šim likuma projektam, jo mēs no viņiem saņēmām šo te ierosinājumu. Un proti, tātad, Šleser kungs saka, ka pašlaik parlamenta izskatīšanā ir vēl viens interesants projekts, ar kuru mēs gribētu, lai visi tie ļaudis, kas nopirktu nekastamo īpašumu Latvijā, saņemtu iespēju uz pastāvīgo dzīves vietu. Viņš saka, Postojanova miesta žīteļstva, nevis termiņu uzturēšanās atļauju. Tālāk Šleser kungs saka, es citēju, ja tev ir dzīvoklis māja Jūrmalā, tu vari saņemt pastāvīgo dzīves vietu. Es domāju, ka situācija nākotnē būs daudz labāka, citāti beigas. Tāds žurnālisti Merkūlovs kundze jautā, kā tad ir pie jums ar nekustamā īpašuma cenām? Un Šleser kungs atbild, situācija ar nekustamajiem īpašumiem visdrīzāk tāpat kā daudzās citās valstīs. Katrā ziņā mēs nekad neesam varējuši sacensties ar Maskavu. Es domāju, ka pašlaik ir ļoti labs laiks, lai Jūrmalā tie, kas vēlas iegādāties vasarnīcu, māju, atrastu to par pietiekamu zemu cenu. Un es domāju, ka pilsētas centrā, Vecrīgā, kur daudz pēdējā laikā nopirkuši dzīvokļus, šodien tirgus ir daudz labāks tiem, kam ir nauda, kas vēlas kaut ko nopirkt. Citāta beigas. Jā, iespējams, ka tāda situācija mums arī pašlaik Latvijā ir, un noteikti daudz cilvēku arī šo izmanto. Un ar savām ģimenēm vismaz izmanto šos 5 gadus, lai varētu šeit uzturēties. Jo principā, jau runāsim atklāt faktiski tā jau šiem cilvēkiem, kas arī iegādosies pēc noteiktiem kritērijiem šo nekustamo īpašumu, ir biļete uz Eiropas Savienību, zināmā mērā. Taču mani pārsteidz, kāpēc es vispār šodien runāju par to, es varētu to nosaukt par otru soli, ko augsti godājumais politiķis šeit šajā intervijā teica, jo kā mēs zinām, ka parasti ciemos varbūt dažkārt mēs atklātāk izrunājamies nekā paši savās mājās. Un viņš saka tā, jo žurnālisti viņam jautā, kā tā jums tagad ir tāda atgāna kārtība, ka piemēram Ušako kunga tēvam nav vēlēšana tiesības. Un šeit Šleser kungs atbild, ka katrs, kas dzīvo Latvijā un dzimis Latvijā pēc neatkarības, automātiski var saņemt pilsonību. Tie ļaudis, kas dzīvoja padomu laikā, tiem ļaudīm, kas dzīvoja padomu laikā, ir jāgrib saņemt pilsonību. Vienīgais, kas jāzina, lai saņemtu pilsonību, ir valoda. Bet valodas tēma šodien ir atrisināta ar brīvā tirgus attiecībām. Es domāju, ka mēs šodien mainīsim attieksmi, lai krievi, kas dzīvo Latvijā, pēc iespējas ātrāk saņemtu pilsonību. Es domāju, ka tā ir ļoti atklāta valoda, un šeit mums politiski ir jāizšķirās, vai mēs šeit runājam tikai par investīcijām, par ekonomikas sildīšanu, vai mēs skatāmies arī šo lietu šajā politiskajā kontekstā. Pilsoniskā savienība, ņemot vērā arī iepriekš izskanējušās debatas un arī šos apsvērums, šādā redakcijā, kā arī ņemot vērā arī šo procesālo nepilnību šī likumprojekta iesniegšanā, mēs nevaram atbalstīt. Paldies!
Paldies, vārds deputāts deputātam Ventam Armandam Krauklim otroreiz.
Cienījumie kolēģi, atkal man diemžēl jārunā par apzinātu vai neapzinātu maldināšanu. Latvijā šie nosacījumi, kādā veidā cilvēks var ieceļot un saņemt uzturēšanas atļauju, ir viena no visstingrākajiem Eiropas Savienībā. Mēs nekādā veidā ar šādu normu neradītu draudus pārējām mūsu valstīm, kas ir mūsu partneri. Jo vairāk atkal tādēļ mēs arī nekādā veidā ar šo normu nemazinām latviešu tiesības savā zemē, vai ja šādas normas nebūtu, mēs varētu nodrošināt, ka mūsu robežas ir ciet. Katru gadu Eiropas Savienībā tieši caur dienvidu valstīm ieceļo 100 000 imigrantu, bieži vien tiešām nelegālā veidā, un viņi agri vai vēlu visi tiek pie šīm uzturēšanas atļaujām, un Eiropas Savienība ir atvērta teritorija. Kamēr mēs esam Eiropas Savienības valsts, viņiem visiem ir iespējas šeit braukt, dzīvot pilnīgi legāli. Tikai Latvijai, protams, no tā gan nav nekāda labuma. Šeit ir mērķis strādāt ar turīgiem cilvēkiem, kuri nevēlās dzīvot Latvijā, kuri vēlās šeit investēt, jo tie, kas vēlās dzīvot, kā jau mēs noskaidrojām, par 2000 latiem ar visām ģimenēm to var darīt vēl vairāk. Tad, kad komisijas sēdējas jautāja, vai komisijas deputātiem nenāk prātā, ka no šā gada šī te sijā, ka pamatkapitālam kopā vajadzēs 180 latus, tā arī komisijā neviens no šiem te it kā pseidopatriotiem neko nedarīja, lai vismaz atstātu esošo normu. Tātad faktiski durvis bija ar mieru atvērt par 180 latiem. un tikai pēc mūsu komisijas priekšlikuma sarunām ar otru komisiju tika saglabāta šī norma, ka paliks 2000. Tātad, ko mēs šeit tēlojam? Tad īstenībā šeit nav runa ne par kādu Latvijas interešu aizstāvību, tie ir vienkārši vai nu nesapratne, vai arī vienkārši uz tādas uzputotas pseido patriotas mēģinājums zvejot balsis un stāstīt, kādi šie pretinieki ir patrioti. Nē, šie pretinieki nav patrioti, jo viņi īstenībā spiež latviešus doties prom no savas dzimtenes.
Paldies. Vārds deputēts deputātam Petrim Tabūnam otro reizi.
Kraukļi kungs, nepūderējiet smadzenes mums. Ja? Nepūderējiet. To jūs darat gandrīz katrā plenārsēdē. Un es ceru, ka jūs novērtēs latvieši rudenī. Es ļoti ceru. Un es ceru arī, ka tautas partijas deputāti visi nedomā tā, kā jūs domājat. Viņi pietiekami latviski noskaņoti. Un nemēģiniet mums te patiešām stāstīt dzīvu gaili vēderā. Neizaicināsim tautas dusmas, draugi mīļie. Jau pietiekami mēs esam to izdarījuši. Ja likumā jau ir atvērti vārti, kā jūs sakat, tad aiztaisīsim ciet patiešām. Aiztaisīsim, labosim likumu stingrības virzienā, nevis otrādi. Darīsim to. Un ka ja jūs piesaucat Eiropu, tad Eiropā ar imigrantiem jau izrīkojās pietiekami stingri, nu pat. Ja lasat presi, tad lasījāt droši vien, ka Itālija no pavisam mazas pilsētiņas izraida 1000 imigrantus afrikāņu izcelsmes. No mazas pilsētiņas izraida. To pašu dara daudz citas valstis, ierobežo visādos veidos, bet jūs taisat vārtus vaļā. Latviešu pastāvēšana ir apdraudēta. Un to jūs laikam nesaprotat un nevarat saprast. Nedrīkst kaitēt latviešu tautas pastāvēšanai. Tas ir pamatprincips. Un nepadarīsim Latviju par iebraucamo sētu, kāda tā bijusi. Diemžēl ir. Un arī Eiropu, jo šie mēģinājumi iebraukt Latvijā, lai pēc tam dotos uz Eiropu. Un pēc tam mums nāksies atbildēt par to, ka mēs ielaidām Latvijā un viņi tur ceļos un braukās un diez ko darīs tālāk Eiropā.
Tabūna kungs, jūs laiks ir beidzies. Paldies. Vārds deputēts deputātam Guntim Jānim Eniņam.
Augsti godātie tautas kalpi, šis tiešām būs zīmīgs balsojums. Interesants balsojums, kas laikam daudzus interesēs. Un tādā sakarībā pavisam konspektīvi īsi es atgādināšu mūsu likuma došanas un jaunās atjaunotās valsts vēsturi. Vispirms radīja privatizāciju certifikātu likumu, ar kuru prihvatizēja īpašumus. Nu, tauta saprot, kādā virzienā jūs arī ziniet saprast. Otrā solī mēs radījām ekonomisko burbuli, pūtām šo burbuli, ka tagad tas ir plīsis, zeme, tauta, Latvija ir nabaga. Nu, nabagam ir jāizpārdot tā zeme, savi kankari, par to, kā nu mēs vien varam, lai cik lēti. Un daži to mēģina saukt par ekonomisko sildīšanu. Tad šis sildīšanas salīdzinājums man būs tāds, kad ziemas augstā laikā mēs esam nosaluši, un tas nabadziņš velk nost savu skandaino kažociņu, bikses, un aizdedzina un kurina ugunskuru no savā apģērba, lai tā mirklī varētu sasildīties. Padomājiet, kā izskatīsies balsojums.
Vārds deputēts deputātam Jānim Dukšinskim.
Augsti godējumais priekšsēdētājs kungs, cienējamie deputāti. Godīgi runājot, kā jau Kraukļa kungs minēja, komisija tiešām ir analizējusi šo jautājumu un diezgan nopietni. un nenoliedzami šis priekšlikums tomēr ir par investīciju piesaisti valstī. Un es domāju, šeit īsti nav tomēr vietā šie nacionālie pretstatījumi, jo nu, mērķi mums ir saprotami, kāpēc tas tā notiek. Un es neatbalstu to, ka šeit izteiktas bažas, ka tūlīt gāzīsies no austrumiem diezgan liels investoru vai citādi runājošo, nelatviski runājošo, nelatviešu un tā tālāk cilvēku grupas, kas apdraudēs mūsu nacionālo identitāti. Bet atvainojiet, ko darīt, ja valdība, ja valdībai vēl joprojām nav nopietnas ekonomikas sildīšanas programmas? Un ja runājam par dibenu, tad ekonomikas ministrs arī plāno vismaz pēc ekonomikas ministrijas mājas lapas pasildīties Indijā, nevis reāli šeit strādāt uz vietas šajos jautājumos. Un ko darīt, ja tie nodokļi, kas ir pieņemti esošajā situācijā 2010. Gadā, diez vai sildīs ekonomiku, un uzņēmēji ir spiesti izvest savu biznesu ārpus Latvijas, nevis investēt līdzekļus. Pieņemsim akciju sabiedrība Grindex gadījumā, kad ampulu ražošanas rūpnīca tiek atvērta nevis Latvijā, bet pārvesta uz un atvērta Slovēnijā. Ko darīt, ja Latvijā ne tikai pieaugušie izbrauc no valsts, bet izbrauc pieaugušie ar ģimenēm, ar bērniem? Čepānes kundze minēja tiem par tātad jautājums par pilsonības iegūšanas aktualizēšanu. Jo tiešām šis ir arī jautājums, ja jau pacelts jautājums par integrācijas lietām, tad šeit jādomā, kāpēc Latvijā Krievijas pilsoņu skaits pēdējā laikā ir pieaudzis 3 reizes vairāk nekā iegūši pilsonību Latvijas pilsonību cilvēki. Kāpēc tas tā notiek? Valdība savā laikā likvidēja šīs visas programmas, nu, tāpēc mēs arī redzam sekas. Es domāju, ka ir jāatbalsta tomēr komisijas šis priekšlikums un bažas, kas šeit izteiktas tieši nacionālā sakarā, ir tiešām nepamatotas, bet tiek izmantotas vienkārši, lai sāsinātu šo situāciju nacionālā sfērā. Bet nacionālo integrācijas jautājumu loks tas ir plašs un jārisina to savādākā spektrā, nekā tā tiek piedāvāt no dažu deputātu puses. Paldies. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputāts deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījami klātesošie, es arī domāju, ka valdībai nav plāna, kā sildīt ekonomiku, bet tas plāns eksistē Rīgas domē. Un jūs paši redzat, ka šajā ziemā mums bija ļoti daudz jaunu krievu turisti, kas sēž viesnīcas, kafejnīcas, restorānas, un viņi tērē latus un sildina mūsu ekonomiku. Un es atbalstu ideju, lai Latvija piesaistītu jaunus investorus. Paldies!
Paldies, vārds deputāts deputātam Dzintaram Zaķim.
Kolēģi, lai nedaudz atietu no tās emocionālās sadaļas, pamēnāšu precīzi paskaidrot, par ko mēs tagad diskutējam un kas būs jaunā laika viedoklis. Tātad 19. Priekšlikums sevi satura 3 normas. Tā pirmā norma ir tā, ka ja Latvijā uzrodās kāds investors, kurš investē kapitāla sabiedrībā 25 tūkstoši latu un nodarbina 5 cilvēkus, rada 5 jaunas darba vietas. Tad viņam, un tagad es saku, kā ir pēc procedūras, tas nav šajā pantā, bet tas ir likumā kopumā, tad viņam būtu tiesības sākumā saņemt termiņu uzturēšanās atļauju 5 gadi, viņu ļoti cītīgi viņam sekotu imigrācijas dienestu, un tikai tad varētu sākties diskusija par pastāvīgu uzturēšanās atļauju. Šis otrais lasījums uz trešo, mēs par šo normu būtu gatavi runāt, varbūt sliekšņi augstāk vajadzīgi, varbūt vairāk darba vietas jārada pēc būtības, varbūt arī nemaz tas no slikts priešlikums. Trešais savukārt no šīm 3 normām ir piedāvājums, kad ja uzņēmējs nāk Latvijā un investē bankā subordinētajā kapitālā, tas nozīmē, ka to naudu nevar izraut viegli ārā, ka tā nauda stāv tajā bankā. 200 tūkstoši latu Latvijas bankām, banku sistēmē nauda ir vajadzīga, mūsu pašu uzņēmējiem nauda ir vajadzīga, no kaut kurienes tajā naudai bankās ir jārodās, ja šāds kapitāls šeit parādās, tad atkal caur procesu, kas ir sākumā termiņu uzturēšanās atļauja un tikai pēc tam tā ir pastāvīgā uzturēšanās atļauja, šāda diskusija pieļauja, ka varētu nākotnē būt. Bet tas, ko nu, mēs nekādīgi nevaram atbalstīt, jaunais laiks nevar atbalstīt otro no šīm 3 normām. Mēs uzskatām, ka tas nav pieļaujams, ka Latvijas ekonomiku turpmāk taisās attīstīt jau pēc vecās schēmas, respektīvi atkal uzkarsējot nekustamā īpašuma burbuli. Mēs uzskatām, ka ekonomika Latvijā ir jātīsta bazējoties uz eksportu, uz augstu pievienoto vērtību, uz ražošanu un pakalpojumiem. Bet nekādā gadījumā kāpjoties atpakaļ uz to, ko jau reiz mēs kļūdu Latvijā pieļāvām, ļaujot pārkarsēt burbuli. Ja Martas tante no Zasas pagasta gribēja savam bērnam nopirkt uz studiju laiku dzīvokli Rīgā, tad viņai pēc šīs normas būs jākonkurē ar Krievijas vai daudzu citu trešo valstu turīgo cilvēku vēlmēm izpausties Latvijā nekustamā īpašuma jomā. Nu, tas nebūs iespējams. Normāla situācija ekonomikas attīstībai Latvijā ir tāda, kad nekustamais īpašums maksā tik, cik viņš maksā no iekšējā tirgus dažādiem impulsiem, nevis no ārējā tirgus impulsiem. Ja tas vēl būtu no Eiropas Savienības, būtu labi, bet ne jau no trešo valstu ārējiem impulsiem. Mums nav jāveido šeit kaut kāda atkal izkropļota viena nozare, respektīvi nekustamā īpašuma nozare. Vēl jau vairāk. Šeit jau mēs nerunājam par kadastrālajām vērtībām, no kurām maksām nodokļus. Mēs runājam par darījumu vērtību. Kurš var saprast, kā darījums veidojās? Vai tas ir viss samaksāts, ne viss samaksāts, uzrādīta viena summa, samaksāta cita summa? Arī tas viens no iemesliem, kāpēc šāds priekšlikums nav atbalstāms. Ņemot vērā to, ka par šo 19. priekšlikumu nevar balsot atsevišķi pa daļām, es jaunā laika vārdu apgalvoju, ka mēs šādu priekšlikumu neatbalstam un vērtēsim, kā rīkoties uz trešo lasījumu, iespējams, ka būs kāds scenārijs, ko jaunais laiks piedāvās arī uz trešo lasījumu. Bet šo mēs šobrīd neatbalstam.
Paldies, vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnečam otro reizi.
Godātie kolēģi, pavisam īsi, pirms mēs noraidām šo priekšlikumu, es aicinātu tomēr Tautsaimniecības komisiju padomāt par vienu lietu. Un tā lieta ir tāda, ka no Latvijas pilsoņiem mēs prasam ienākumu izcelsmi. Bet tā cilvēku tirzniecības, ieroču tirzniecības, narkotika tirzniecības nauda, kas apgrozās vidējos austrumos, bijušās NVS valstīs, tuvējos austrumos. Tās naudas izcelsmi mēs nepārbaudam. Šī nauda nāks Latvijā.
Vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Labdien, kolēģi, cienījumais priekšsēdētāji. Es gribētu tikai vienu faktu vēl pieminēt, atskatoties vēsturē. Manuprāt, Dzintars Zaķis visu pareizi izstāstīja, ka varbūt nav tik liela bēda attiecībā uz kapitāla sabiedrībām. Tas pats par bankām es gan nepiekristu, ka vienkārši ieguldījumu kapitālā. Bankām šobrīd svarīgākais ir saprast, ka ir jāsāk beidzot kreditēt. Es domāju, ka naudas bankās ir diezgan. Bet it īpaši es te raugos tagad uz zaļo un zemnieku frakciju. Jūs lieliski atceraties, un tā sprauga tagad tajā 19. Priekšlikumā tiek pavērta vēl plašāk. Jūs lieliski atceraties, kā Latvijas zemniekiem nācās konkurēt ar ārvalstu zemniekiem, jeb vienkārši ārvalstu investoriem, attiecībā uz zemju iegādi, uz lauksaimniecības zemju iegādi. Un tas ārkārtīgi uzskrūvēja cenas. Ja paveram šo spraugu nekustamo īpašumu ieguldītājiem šeit, tad tie būs tieši Latvijas uzņēmēji, Latvijas zemnieki, kuriem nāksies konkurēt ar lētāku naudu no ārzemē. Tā ir tā vienkāršā patiesība. Tāpēc es aicinu šo priekšlikumu noraidīt. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš. Es lūgtu arī mazliet skaidrojumu par deputātu Šadurska. Aizrādījumiem, nē, norādījumiem.
Jā, paldies, cienījamā priekšsēdētāja. Jāsaka gan, kad debata mums bija varena, es tikai gribu teikt, kad cienījamie oponenti, ja jūs runājat, tad runājat ar pilnām patiesībām, nevis ar puspatiesībām un vēlmi, tā sakot, virzīt to jautājumu tanī virzienā, kur jums ir izdevīgi šī brīdī. Kas attiecās par komisiju, Komisija savā darbā, un to Šadurs kungs jūs nevarēsiet noliekt, uzaicināja visus nepieciešamos ekspertus arī no imigrācijas dienesta un iekšlietu ministrijas un uzklausīja visus viņu argumentus par un pret. Un es varu teikt tikai vienu, ka šī gadījumā šie priekšlikumi un šī situācija nekādā gadījumā nepasliktina to spēju Latvijas valsts institūcijām kontrolēt attiecīgi atļauj izsniegšanu šo te pilsoņu uzturošanos šeit un stingra kontrola paliek tā vai tā. Par konkrēto priekšlikumu, lai neradītu precedentu, kad šo balsojumu mēs varam pēc tam juridiski apstrīdēt,
Es komisijas vārdā atvainojos par neprecīzi noformētu šeit viņu, kā viņš ir uzrakstīts, un atsauc šobrīd šo priekšlikumu.
Jā. Līdz ar to šis priekšlikums nav balsojams, jo tiešām Daubiņa kungam ir taisnība, ka es saprotu, ka ja, viņš, ja šis priekšlikums būtu noformēts kā atbildīgās komisijas priekšlikums, par to mēs varētu šobrīd balsot, diemžēl šobrīd kārtības rules nepieļauj balsojumu par šo priekšlikumu. Turpinam ar 20. Priekšlikumu, kurš, cik es saprotu, ir iesniegts tieši tāpat, bet viņš pēc tam ir iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā, līdz ar to faktiski mēs varam runāt tikai par 21. Priekšlikumu reāli, kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums.
Tam. 21. Priekšlikums. Tā. Un šeit ir kaut kur kaut kas sajūtas.
Tad vēlreiz paskaidro. 20. Priešlikums ir iesniegts tai pašā datumā, kad ir iesniegts 19. Priešlikums. Tātad pēc tam, kad priešlikuma iesniegšanas termiņš bija beidzies. Par to, to norāda gan Saeimas sēdes stenogramma, 27. Augusta sēdes stenogramma, gan arī Tautsaimniecības komisijas vēstule, kas ir adresēta ar 5. Novembri, tai pašā laikā priekšlikuma iesniegšanas termiņš beidzās 21. Septembrī. Taču 20. Priekšlikums ir atbalstīts komisijā, iekļaujot atbildīgās komisijas priekšlikumā numuru 21. Tātad par 20. Priekšlikumu mēs šobrīd nerunājam, mēs varam runāt par 21. Priekšlikumu, kas ir atbilstoši kārtības rulim izstrādāts un to ir izstrādājis atbildīgā komisija. Tāpēc mēs turpinām ar 21. Priekšlikumu.
Paldies, priekšsēdētāji, atvainojos par nelielu saminstināšanos. 21. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Sākam debates, vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim, bet es saprotu, ka līdz pārtraukumam ir vairs tikai 2 minūtes, ir pieteikušies 3 debatētāji, redzot debates, sāksim pēc pārtraukuma jau lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu.
Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, es gribētu visu mūsu vārdā sirsnīgi sveikt jubilejās Mihailu Zemļinski, kuram ir šodien dzimšanas diena. Skaidrīt, ir jāpasniedz ziedi Mihailam Zemļinskim. Kā arī sirsnīgi sveikt dzimšanas dienā mūsu kolēģi Māri Grīnblatu. Tā, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisija pēc 5 minūtēm 106. Auditorijā.
Vārds paziņojumam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījumie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas sēde komisijas telpās pēc 5 minūtēm.
Vārds paziņojumam Dzintaram Ābiķim.
Cienījumie kolēģi no sporta apakškomisijas, es gribu jūs informēt, ka līdzekļu taupīšanas nolūkos turpmāk jūs rakstiski nesaņemsiet paziņojums par komisijas sēdi. Ar komisijas sēdes darbkārtību jūs variet iepazīties elektroniskā veidā. Paldies!
Lūdzu vārds sekretāru biedram Andrejam Klemenķevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Paldies! Labrīt, tausagoļu deputāti! Nav reģistrējušies! Cilvēja Bendrāta, Andrijs Bežiņs dzēzējs, paldies ir, Visvaldis Lācis, redzu, Lena Liepiņa, Liepulis Ozuliņš, Artis Pabriks, Un vairāk paigļas. Paldies, pazvanīju.
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.